Dobré dopoledne, vážení a milí posluchači. Jsem ráda, že jste si naladili Dvojku Českého rozhlasu a že se můžete setkat s velmi zajímavou dámou, která tu sedí proti mně, usmívá se, Georgina Steinsky-Schwarz. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Možná už slyšíte z toho jemného přízvuku, že není úplně z České republiky, i když ty kořeny sem patří. Paní Steinsky už léta žije v Kanadě, v Torontu a dokonce i pracovala pro kanadskou vládu. Vaše české kořeny patří kam, kdybychom je měli určit zeměpisně?
Já jsem rodák Hradce Králové a utekli jsme do Kanady v roku 1949, když mi byly 3 roky.
3 roky vám byly. Ano. Pamatujete si to, jak jste utíkali?
Ne, spíš si pamatuju, co mě o tom povídali, ale jako dítě já nepamatuju si osobně, co se vlastně stalo.
Někde jsem se dočetla, že jste utíkali přes Německo, že jste tam byli dokonce v takovém tom táboře pro uprchlíky a potom přes Halifax jste se dostali
ano,
dál.
To náš dědeček vlastně zařídil, že celá rodina by utekla dohromady. A snad někoho zaplatil, aby nás dovez k hranicím Bavorska.
Takže přes Šumavu jste šli?
Přes Šumavu. Já jsem ji našla, to město už neexistuje, nějaká, myslím, že Stráň to byla. A dostali jsme se do tábor pro uprchlíky, aby jsme byli v Německu asi 9 měsíců. A potom jeden známý z textilu, taky od mýho dědečka, který imigroval do Kanady už v roku 1938, protože byl židovského původu, tak utek před nacistama. A tak ten vlastně nás sponzoroval, aby jsme mohli do Kanady. Tak v té době Američany dávali jejich lodě, které používali jako váleční, dávali je pro civilní účely. A my jsme právě jeli, ta loď se jmenovala General McRae, to mě vždycky bylo líčeno. A General McRae nás doved do Halifaxu a potom jsme jeli vlakem, což je dost velká dálka, do Toronto.
Vy jste říkala, že si nepamatujete, není to divné, bylo vám 3 roky, takže rodiče vás opečovávali, ale co se vyprávělo o tom útěku? Je tam něco zajímavého?
Já myslím, že nejzajímavější bylo pro mě, když jsem se ptala tatínka a maminky o tom a taky mé tety. Tak nejzajímavější pro mě bylo, že teta mě líčila, jak když my jsme všichni museli přejít asi 500 metrů sami. A tak teta mě říkala, že když oni přecházeli a ona měla 2letýho malýho s sebou a můj strejda a ona, tak přecházeli a najednou něco slyšeli, něco šuštilo a úplně se zlekli a strejd si lech na to dítě a na ženu a najednou to přišli nějaký německý novináři. Nemejte strach, my hledáme lidi, co utíkají. Tak si my si vždycky myslíme, že ten CNN a další, že to je novinka, že hledají aktuální situaci, ale
to bylo v roce 49.
To bylo v 49, tak vidíte. Není nic nového na světě.
Byli jste přímo účastníci reportáže útěku přes Šumavu do Německa,
teta,
do Bavorska.
Teta straight a stud, jo.
Ani z té lodi si nepamatujete nic?
Já na tu loď si náhodou pamatuju. Spíš člověk někdy si pamatuje takový dojmy spíš než tu skutečnou věc. A já si pamatuju, že tam museli mít nějaký pokoj pro děti s hračkama. Mám takový dojem, si pamatuju, jak se mně líbil ten pokoj. A ten pokoj měl takovou zelenou linoleum podlahu. A tak si pamatuju tu zelenou a taky si pamatuju ten takový pocit, že se mu tam strašně líbilo. Tak asi tam byly nějaký pěkný hračky.
Já jsem se dočetla v nějakých textech, že myslím, že vaše maminka nebo tatínek řekl, že nelitují toho, že utekli do Kanady a že to byl přece jen lepší start pro jejich děti.
Maminka byla básník, tomu se třeba dostanem, a pro ní to bylo velmi traumatický odchod. Ale ona a tatínek oba dva vždycky říkali, že pro ty děti to bylo nejlepší. A oni vlastně neměli jinou šanci, protože potom, když jsme utekli, tak dědeček a taky táta a ten jeden strejda byli odsouzený, jako, že tady nebyli, ale byli odsouzený a mnoha let vlastně ten soud, jak to zařídil, jsme se nemohli zpátky, že jo.
My bychom měli dodat, že vy jste z rodiny továrníků, textilních továrníků.
Velcí kapitalisti jsme byli.
Velcí kapitalisté odjeli do Kanady. No a jestli se jim tam dařilo, tak to se dozvíme za chviličku. Pani Georgina Steinsky-Schwarz je hostem Dvojky Českého rozhlasu, je hostem Daniely Brůhové. Moc mě to těší, že nám vypráví svůj dramatický osud, svůj dramatický příběh. Slyšeli jsme, že jste z rodiny textilních továrníků z východních Čech. Oni měli něco společného s rodinou Sehnoutkových do Benínů, kdybychom pokračovali dál. Musím říci, že přesně se v těch rodech nevyznám, ale vy asi víte. Vaše textilní továrny byly kde? Přímo v Hradci Králové?
Well, oni vlastně byli, když se díváte na mýho pradědečka, to byl právě Barton do Benína, ten měl textilní tovární, myslím, v Náchodě. Ale potom můj dědeček Přímej měl továrny v Hradci, v Hořicích a taky v Černožicích. Tak vlastně ta celá rodina se zúčastnila toho textilního průmyslu v tom kraji kolem Hradec Králové.
Když jsem se ale poptávala v tom kraji, například v Náchodě, tak ta rodina je tam velice ctěna a chválena. Ač to byli velcí kapitalisté, zdá se, že to byli i skutečně lidé, kteří mysleli na sociální záležitosti těch, kteří jsou chudší. Mm-hmm. A byli to velcí mecenáši.
Byli to velcí mecenáši. Ten dědeček Cyril, ten v tom Náchodě postavil taky hodně jako sociálního zařízení pro ty lidi. I dneska náhodou ten jeho dům, co byl jeho osobní dům v Náchodě, slouží jako místní knihovna, protože vlastně je to taky památka. A potom ten můj dědeček Rudolf Steinský, ten právě na žádost pana starosty Ulriche v 20. letech postavil v Hradci Králové za svý peníze jasně velký palác, aby se mohla vlastně začít rekonstrukce Hradci Králové podle urbanistického plánu architekta Gočára.
Takže váš dědeček se přímo účastnil Gočárových plánů. Myslím, ano, že Hradec Králové stojí dnes za návštěvu, protože to město vypadá velmi krásně, vrací se do své původní podoby, no a ten palác je možné samozřejmě shlédnout. Kdybychom se vrátili k vaší rodině, vy jste zmiňovala maminku a já bych se u ní ráda zastavila, protože to byla mimořádná žena. Ona publikovala pod jménem Inka Smutná.
Ano.
Byla básnířka. A básnířka, když opouští rodnou hroudu, to myslím je velmi těžká záležitost. Možná, že my ostatní, kteří nejsme tak citliví, to tak nevnímáme, ale nevím, jestli u vaší maminky to platilo stejně.
Platilo. A já vlastně jsem si to spíš uvědomila, když už jsem byla starší. A taky jsem měla možnost přečíst její básně. Ale jako já jsem to cítila jako dítě, že pro ní ten odchod byl velmi těžký, dramatický, bych řekla. A ona nikdy na tu zem nezapomněla a potom stále vlastně celou dobu si psala s některýma lidma. A ona mě vždycky vyprávěla, jak to bylo těžké, protože nemohla nikomu říkat, že odcházejí. Taky tady nechala maminku a její babičku. A takže její maminka přišla do Kanady až v 60. letech, tak to taky bylo pro ní velmi těžké. Ale jak říkáte, ona byla citlivá. Ona sice začala s těma básněma až v Kanadě. A mně se zdá, že to asi byl takový způsob, jak se vyrovnat s tím odchodem. A takže když si čtete ty básně, tak tam se hodně píše o tom, jak musela odejít, anebo ty její denodenní dojmy, jak to je v té rodině a jak ty dědi i psala o nás, jako jak ty děti se učí anglicky a chtějí jíst tu kanadskou stravu a že už nerozumějí ty český. Tak je to tak zajímavé, ale mně je jasný, že vlastně přes ty její básně se nějak s tím držela. Že jo. A zajímavé bylo, že i když potom, když zemřela, to jsem nikdy nevěděla, že ona vyšla, myslím, že v 80. nebo třeba 90. letech nějaká knížka z paní profesorky ve Washingtonu, kde sbírala básně od básníků v Severní Americe, co utekli českých. Vydala je česky a potom v překladu. A tam právě jedna báseň od mý maminky byla v překladu a taky česky. A právě ta báseň mluví o tom odchodu a jak si vzpomíná na Zlatou Prahu. Hmm. Tak to bylo vidět. A maminka vždycky byla, vlastně žila v té české komunitě v Torontu. V jedné době taky byla redaktorka českých novin, tam jsou české noviny a tam ona byla asi 3 roky redaktorka těch českých novin. Takže vlastně opravdu do toho intelektuálního života v té Kanadě se hodně spustila a to zase byl způsob, jak si s tím vyrovnala.
Pustila se do intelektuálního života, předala vám něco z toho?
Jo, ale tam, já myslím, že ona a dědeček nám předali to, že jsme museli mluvit česky. A my jsme jako děti, a to je dost běžný, když lidi imigrujou, tak ty děti se chcí přizpůsobit ty současné společnosti tam. A tak my jsme strašně bojovali pro to, že jsme se nechtěli učit česky, ale to dědeček a babička a Štajnských a maminka. Maminka i nás učila číst česky a trochu psát, sice nemoc, ale aspoň jsme to dodrželi a vždycky jsme chodili jako do českého kostela a ty první moje známosti s klukama, to byly českých rodin. Maminka vždycky doufala, že si vemu Čecha, nějakého Čecho-Kanaďana. Tohle se jí nepodařilo, ale moje sestra si vzala kluka původem Slováka, tak aspoň něco.
Nádhernou češtinou nám vypráví své životní osudy paní Georgina Štajnsky-Švarc.
Český rozhlas Dvojka.
Keď budeš stáť s inou pri oltári, možno, že sa zmeníš na slzu v mojej tvári.
Jsem ráda, že máte naladenu Dvojku Českého rozhlasu. My teď plujeme mezi Kanadou a Českou republikou. Paní Georgina Štajnsky-Švarc nás provází svým dramatickým životem a osudem. A dostali jsme se do Kanady, vy jste se tam dostala jako 3 leta, vlastně dalo by se říci.
Ano.
Takže se cítíte jako rodilá Kanaďanka?
Ono člověk, když má ty dvoje jako původy, tak je trochu přetržený, bych řekla. Já se cítím, že jsem spíš jako maritně Kanaďanka. Ale člověk na ty kořeny nezapomene a taky určitý věci máte v sobě, že jo? Já bych řekla 2/3 Kanaďanka, 1/3 Češka.
Vy jste se zmiňovala o tom, že vaše maminka meditovala nad tím, jak jíte to kanadské jídlo. Řekněte mi, jaké je kanadské jídlo? Typické.
Well, to bylo, když jsem byla malá. Jak jsem vám říkala, jsem se strašně chtěla přizpůsobit do ty kanadské společnosti a ukázat, jak jsem Kanaďanka a tak dále. A my, když jsme měli svačiny ve škole, tak maminka mě vždycky dala ten typický český černý chleba, jo. A já jsem se strašně za to stydila, protože já a jeden mladý Ital jsme byli jediní imigranti v té době, což v Torontě dneska by bylo úplně mimořádný, ale my jsme byli 2 imigranti v té škole a všechno jinak anglosáský kolem nás. A tak všechny ty jiné děti měly takovej bílej měkký chleba. A tak maminka v jedné básně píše, jak její dítě nechce jíst český černý chleba. A že chce, ona v tomu říkala, měla proto takový výraz, že...
Cukrová vata, bavlna.
Já už se nepamatuju, ale říkala, že jako to byl pro ní takový symbol, jak to dítě to nechce, že jo? Jak to dítě nechce si pamatovat ty kořeny.
Paní Georgino, vy jste nejstarší?
Já jsem nejstarší.
A vaši sourozenci, vy jste mluvila o sestře?
Mám sestru, ta je o 5 let mladší než já, ta se už narodila v Torontu. A mám bratra a ten je o 19 let mladší než já.
Takže vy jste ten průkopník, ten nejstarší, to má vždycky svým způsobem nejtěžší.
Jo, ale já myslím, že jsem to taky měla docela lehký, protože já jsem byla oblíbená toho pana továrníka dědečka. A protože dědeček chudák, když byl v Torontu, tak už nebyl takový, nikdo nevěděl, kdo byl pan továrník Štajnský, tak hodně se mě věnoval. Chodil se mnou do kaváren a tam jsme si dávali, já jsem vždycky měla nějaký dobrý dorty a taky čokoládu se šláčkou, což jsem velmi milovala. Tak, a dědeček mě vyprávěl o Čechách vlastně. Mm-hmm. Český. To vlastně taky bylo, jak jsem se učila česky. A každý večer jsem musela volat telefonicky babičku a dědečka. A po staru jsme museli rokulímám babičkou, rokulímám dědečku, jak byl váš den a tak dále. Tak vlastně jsem se naučila, já vždycky říkám, že jsem vyrůstala Rakousko-Maďarsko empire. Jako. Že to byla taková vídeňská výchova.
Styl.
Taková ta spíš starorakousko-uherská začátku 19. století. A člověk byl strašně hodný a děti měs museli být hodný a dítí a slušný. A
vychovaný.
Tak jsem byla vychovaná.
My to slyšíme a cítíme z vašeho vyprávění. Mimochodem, studovala jste potom v Torontu na univerzitě. Pro co jste se rozhodla?
Já jsem studovala, já nebych řekla, že nějak nadšeně, ale studovala jsem anglickou literaturu a britské dějiny. A udělala jsem si potom magistrovou práci, takže jsem tohleto vystudovala.
No a co bylo dál? Tak
potom jsem se vdala, měla jsem dítě. Přestěhovali jsme se s manželem do Ottawy, což je hlavní město v Kanadě.
A teď je to důležité. Vaše maminka si přála, aby to byl ten Čecho-Kanaďan, ale vy jste říkala, že se to nepodařilo. Představte vašeho manžela.
Já teďka mám druhýho. První.
Ano, prvního manžela.
První manžel byl ekonom. Pracoval jako ve státní službě nebo veřejné službě. Pracoval vlastně, kde byla regulace dopravních služeb. Říkala se to anglicky Ministry of Transport.
Měli jste dítě?
Měli jsme holčičku, který dneska je 42. A když jí bylo asi 2,5, tak i můj manžel jako ekonomně řekl, bylo by dobrý, kdyby se vrátila do práce, protože ty teďka děláš jenom jako dobrovolnou práci. A nikdo si neváží do dobrovolnou práci, protože nemá to žádnou ekonomickou hodnotu. Tak jestli chceš dokázat, že umíš něco ekonomického hodně dělat, tak se vrať do práce. Tak jsem v Ottawě, protože to je hlavní město, vlastně tam většina práce je se státní správou. A ta kanadská státní správa je profesionální. Dělala jsem v jednom ministerstvu, která se zabývala s kanadskýma lesama a parky a tak dále, státní. Ale dost brzo jsem potom přešla na další práci, na další ministerstvo, protože mě vždycky fascinovalo. Co je jako důležitá otázka, co se řeší v té době? Tak jsem pracovala na ty naše, je to možná anglicky aboriginal, ty indiánský otázky, to byla velká otázka.
Možná integrace by se dalo říci, integrace původního obyvatelstva.
Ano, to jsem na tom pracovala a potom jsem dělala dál, když byla krize v 70. letech ohledně ropy, jak hodně se zvýšila cenu ropy, nevím, jestli se to taky stalo tady, tak jsem byla v ministerstvu energie. A nakonec, protože v jedné době předseda vlády slíbil, že bude zvyšovat stav žen ve státní správě, protože nebylo hodně žen, tak nakonec jsem se dostala do vysoké funkce jako náměstkyně ministra. Taky chci důraznit, že to je bezpolitický, protože tam ty politické strany v té státní správě nehrají žádnou roli.
A to je zajímavé. Vy jste říkala, že státní správa v Kanadě je profesionální. Mě by zajímalo, co tím myslíte.
Si myslím, že vlastně se očekává a vlastně máte zamítnuto, abyste byl člen politické strany. Oni berou lidi do vyšších funkcí, ale je možný taky se vypracovat. Tak se můžete vypracovat na ty nejvyšší posty. Já ráda říkám, když člověk je schopný a pracovitý.
Znamená to tedy, když jsou nové volby, tak se nemění úředníci na těch postech, mění se jenom ta politická
část.
Struktura.
A vlastně tohle to je v té tradici britský. Když se podíváte taky na britskou státní správu, to je stejný. A ta filozofie vlastně toho je, že i když se mění ta politická část toho státu, že by tam měl být někdo, co aspoň jí může radit, co má ty profesionální odbornosti.
Má kontinuitu.
A je možný, jako přijde jiná politická strana, třeba víc levicová nebo pravicová, a potom to řešení ty problematiky může být úplně jiný, ale aspoň máte ty odborníky tam, co znají ten obor a můžou radit, co jsou ty možnosti a co se dělalo předtím a tak dále. Já osobně se mně zdá, že ta kanadská státní správa a ta britská jsou velmi dobrý a jsem ráda, že se to ještě dodržuje.
Říká paní Georgina Štajnsky-Švarc.
Co to dá?
Dnešní dopoledne prožíváme na kanadsko-české půdě s úžasným hostem, který přijel z Kanady, z Toronta, i když před chviličkou jsme byli v Ottawě, protože jsme se dozvěděli, že paní Štajnsky-Švarc tam pracovala ve státní správě, dokonce jako náměstek federálního ministra, skutečně na vysoké pozici pro místní kanadskou vládu. Ale já vím, že vy jste měli kontakty i s rodinou Tomáše Bati. Jak to bylo?
Já vlastně velký kontakt jsem neměla až v roku 90. A to jsem náhodou byla na nějaké konferenci a tam právě byli Baťovi, paní Sonja a pan starší Tomáš, který se právě vrátili z Prahy. Protože tady byli jako vítězně přivítaný zpátky, že jo, v roku 89.
Ano.
V té době česká vláda strašně chtěla, aby se vrátili a tady nějak působili, a tak jsme na té konferenci o tom mluvili. A pan Baťa mě pozval, abych s ním přijela sem se podívat. Tak jsem se poprvé po vlastně celé době.
Od 3 let jste tu nebyla?
Jsem se vrátila sem v březnu 90. Tak jsme to projížděli, ty fabriky bývaly Baťový a ty bývaly prodejny a tak dále, a taky jsme se trochu bavili s těma státníma úředníkama a s těma ministrama, a mně bylo jasný, že pan Baťa vlastně neměl nikoho, co znal, jak funguje státní správa. A i když státní správa pod komunismem byl hodně jiný než v Kanadě, stejně jsou takové věci v těch byrokraciích, podobný. Tak já jeden den jsem řekla paní Baťový, že se mně zdá, že by měli si někoho vzít, co vlastně zná, jak se fungovat jak v velkých byrokratických organizacích. A ona se na mě podívá a co vy?
A už to bylo.
A mě to docela zajímalo, mně bylo jasný, že to byla takový historický zlom, takový historický, tak jsem si řekla, tak proč ne, že jo? A já jsem vlastně taky byla velmi mladá, když jsem byla ta náměstkyně ministra, a mě bylo jenom 30 něco, tak jsem to řekla, aspoň ještě mám celý život před sebou, tak proč ne zkusit něco jiného. Tak jsem v květnu 90 se vrátila sem do Prahy. Žila jsem asi 3 měsíce v hotelu a začali jsme vlastně vyjednávat s českou vládou, s panem Baťou, co by bylo možné tady vytvořit jako z firmy Baťa. A přišli jsme k tomu, že asi většina těch podniků, co byly baťovských, že vlastně to nebylo konkurenčně schopný, protože ten obuvnický průmysl v přes těch 40 let se hodně změnil. Tak jsme přišli závěru, že by bylo asi nejlepší něco skromnějšího. Tak jsme řekli, že uděláme nějakou takovou menší výrobní jednotku, taky, že bychom vytvořili taky prodejní síť a tady vyráběli něco a potom dováželi. Potom začalo to skutečné jednání, a protože nebyly ještě žádný restituční zákony a vlastně to ono taky bylo znárodněné v roku 45, tak nám bylo najevo a taky stát na tom dbal, že my nedostaneme nic v restituci z těch majetků, že se nějak udělá nějaká komerční transakce.
Takže pan Baťa si musel v podstatě odkoupit své věci?
Odkoupit své věci. Odkoupil si své věci a potom jsme tady vytvořili tu prodejní síť, co ještě stále funguje. A já jsem taky tady působila asi 3 roky, jsem to vedla jako generální ředitelka. A můj cíl vždycky byl, aby to převzali ty skutečný mladší Čechy. A aby někdo je vyškolil v tom, jak se to dělá. Tak jsem našla takový starší pánové, co už pracovali buď v Anglii nebo v Kanadě v obuvnickém průmyslu a ty tady žili s náma. A učili ty mladí a potom po mým odchodem to přezali ty mladí Čechy.
Tím jsme se dostali k takovému zajímavému tématu, ten historický zlom v tom roce 1989 a pak ta proměna těch generací, protože socialismus nějakým způsobem formoval lidi. Mladí lidé se neměli kde učit, na západ se teprve vyjíždělo, takže najít zaměstnance, kteří by odpovídali vašim představám, asi nebylo snadné.
Bylo to těžké a taky mě fascinovala ta celá problematika. Jako já jsem se na to dívala, že my jsme žádali ty lidi, aby se chovali úplně opačně, jak byli vychovaní.
Například,
protože díky dědečkovi a mamince jsem uměla češtinu, tak jsem mohla s lidma hovořit, tak mě bylo najevo, že když nějaká paní vedla pod komunismem prodejnu obuvi, že měla velkou moc a že mohla si za to vyměnovat věci, že jo. A že pojem zákazníka opravdu nebyl. Tak my potom, když jsme měli ty prodejny, tak jsme chtěli, aby ty lidi byli poctiví a že opravdu brali toho zákazníka jako někdo. Mně to jako přišlo opravdu najevo, že jednou jsem byla v jedné prodejně a tam ta paní prodavačka se chovala strašně neslušně vůči zákazníkovi a potom, když ten zákazník odešel, tak já jsem řekla, tak přece nemůžete se takhle chovat. To máme konkurenci teďka, tak musíme být slušný. A ona se na mě podívá a řekne, ale on mě na mě byl ošklivý, tak proč já bych měla být slušná na něj? Jsem potom chápala, tak jsme udělali hodně školení, ale taky jsme museli dělat hodně školení z té odborní části, jako ty základní věci. Dneska to bereme jako samozřejmé, ale v té době asi nevím, vy jste asi moc mladá, asi nepamatujete, ale v 90. letech ty výzdoby v těch výkladních skříních, to byla katastrofa, jo. Tak jsem přivezli lidi, co to dělali v Evropě, v jiných baťových společnostích, aby ty lidi tady naučili, jak se zase dělají výkladní skříně, aby nalákala to zákazníka. A nebo ten marketing, jak se dělá marketing, to taky nikdo tady neuměl, že? A nebo i hodně, jako jak se dovážejí boty, například teďka hodně i v té době se vyrábělo v Číně a v Indonésii, tak jak se to dováží, že? Tak všechno tohle to jsme museli vyškolit. Tu me fais tourner la
tête. Mon manager, moi, c'est... Vážení a milí posluchači, možná slyšíte, když paní Štaňsky hovoří a rozvášní se, jak něco jemně cinká. To jsou její nádherné náušnice, naše mikrofony jsou opravdu velmi citlivé, takže ta vášnivost je podpořena tím, jak vy gestikulujete a náušnice cinkají, což je velmi dobře, my si to užíváme. Kdybychom se paní Štaňsky vrátili zpátky do Kanady, jak se tam žije? Vy tam máte rodinu? Možná, že už to vidíte prizmatem svých dětí.
Já to vidím. Já mám dvě vlastní děti, což jsou dospělí, a dva vlastní syny, co jsou o kus mladší než moje děti. A ty nevlastní syny jsou s náma v Torontu. Nám se žije dobře, já si nemůžu stěžovat. Já se cítím velmi, že mám hodně možností a můžu cestovat. A taky teďka strávím hodně času vlastně v Americe, protože moje děti jsou v Americe. Já nevím, jak k tomu přišlo, protože já jsem vždycky, zvlášť v té státní správě, já jsem hrdá Kanaďanka a vždycky jsem ty děti vychovávala, aby byly hrdí Kanaďany, ale nějak se dostali do Ameriky a dcera učí na jedné univerzitě v Americe a syn taky pracuje v Americe. Tak mám vnoučata v Americe.
A když porovnáte ty světy, Kanada, Amerika, Evropa, je tam velký rozdíl, nebo se to slévá?
Já myslím, že ona teďka s těma novýma technologiema se to hodně slévá. A některé věci se mě na tom líbí a některé se mě nelíbí. Například mně se zdá, že jsem přešel ten materialismus a to se mně zdá, že se přehání všude. A taky, že někdy lidi ztrácí všude jako ty základní hodnoty. O čem vlastně je život? Jak se máme starat o ten svět? O ten fyzický svět, tu ekologii? A já myslím, že dneska se to hodně sloučuje. Sice jsou takový národní věci, co jsou jiný, že jo? A jasně je, řeč je jiná v Čechách. A jsou určitý zvyky taky, co pocházejí z té země.
Ano.
Ale s tou technologií se mi zdá, že hodně se to slučuje dneska.
Ještě bych se ráda dotkla jedné věci, než skončíme náš rozhovor, a to je dobrovolnictví. Dobrovolnická služba. Vy jste zmínila, že jste pracovala jako dobrovolník, když jste měla dceru malou.
Ano.
A váš manžel říkal, že je potřeba vytvářet nějaké jiné hodnoty, nejen ty dobrovolnické. A říkala jste velmi zajímavou věc, že dobrovolník v Kanadě, ten nevytváří žádné hmotné hodnoty, to znamená, že není příliš uznáván.
Well, ono se to změnilo od té doby.
A na to se právě chci zeptat.
Teďka nás v kanadský statistický úřad, a já nemyslím, že, nevím, jestli i tady, ale to právě díky jednomu Aboriginovi, co tohleto začal propagovat, že by se taky dobrovolnická práce měla počítat do hrubého domácího produktu. A dneska statistický úřad v Kanadě dává ekonomickou hodnotu díky té metodice, co se vyvinulo v Americe. A dneska je to vlastně už mezinárodní metodika. A některé státy další to taky dělají. Že vlastně se teďka spočítává hodnota ekonomická dobrovolnické práce, což já velmi podporuji. A jediná věc, rozdíl mezi Kanadou a tady, jediná věc, co ještě tady se mně zdá, že není úplně vyvinutý, je mecenášství a filantropie. A to já vidím ten jeden velký rozdíl.
Tak budeme se držet palce, aby nám rostly mecenáši a filantropové, jako byly například Dobeninové, o kterých jsme hovořili, nebo rodina Sehnoutkových, ze které pochází paní Georgina Steinsky-Schwarz. Děkuji vám za vaši návštěvu, no a přeji hezký a klidný návrat do Kanady.
A děkuji, že jste mě pozvali.